My dear brothers, I'm grateful to be in this
mga kapatid, pinagpapasalamatan ko na narito kayo kasama ko ngayong gabi. Tayong lahat ay may mga idolo, lalo na kapag bata pa tayo. Ipinanganak ako at lumaki sa Princeton, New Jersey sa Estados Unidos. Ang himpilan ng pinakabantog na sports teams malapit sa tirahan namin ay nasa New York City. Naroon ang tatlong professional na baseball team, ang Brooklyn Dodgers, New York Giants, at New York Yankees. Mas malapit pa ang Philadelphia sa bahay namin at tahanan ng Athletics at Phillies baseball teams. Maraming potensyal na idolo sa baseball para sa akin sa mga team na yon. Si Joe DiMaggio, na naglaro para sa New York Yankees, ang naging idolo ko sa baseball. Nang maglaro ng baseball ang mga kapatid at kaibigan ko sa eskwelahan sa tabi ng bahay namin, sinubukan kong ihataw ang bat sa inakala kong paraan ni Joe DiMaggio. Iyon ay bago pa naimbento ang telebisyon. Kaya puro retrato lang mula sa pahayagan ang ginamit ko para magaya ang paghataw niya. Habang lumalaki ako, dinala ako ng tatay ko sa Yankee Stadium. Noon ko lang nakitang maglaro si Joe DiMaggio. Tandang-tanda ko pa na nakita ko siyang hatawin ang bat at lumipad ang puting baseball papunta sa mga taong nakaupo sa center field. Ngayon ang galing ko sa baseball ay wala pa sa kalingkingan ng mga idolo ko noong bata ako. Ngunit sa ilang mahusay kong paghataw sa baseball, ginaya ko ang lakas ng hataw niya hanggat kaya ko. Kapag pumipili tayo ng mga idolo, ginagaya natin ng sadya o di sadya ang hinahangaan natin ng gusto sa kanila. Ang masaya, pinaligiran ako ng matatalino kong magulang ng mga taong nararapat. Minsan lang akong dinala ng tatay ko sa Yankee Stadium para panoorin maglaro ang idolo ko sa baseball. Pero tuwing Linggo, hinahayaan niya akong panoorin ang lalaking may priesthood na naging idolo ko. Hinubog ng idolo kong iyon ang buhay ko. Ang tatay ko ang branch president ng maliit na branch na nagpupulong sa bahay namin.
Our branch never had more than 30
people. Hindi pa lumagpas sa 30 tao ang dumadalo sa branch namin. May binatang naghatid sa nanay niya sa bahay namin para sa mga pulong, pero hindi siya pumasok sa bahay kahit kailan. Hindi siya miyembro. Tatay ko ang nakapagyaya sa kanya na pumasok sa bahay namin. Nabinyagan siya at naging una at tanging leader ng Aaronic priesthood. Siya ang naging idolo ko sa priesthood. Natatandaan ko pa ang istatwang kahoy na binigay niya sa akin bilang gantimpala matapos kaming magsibak ng kahoy na panggatong para sa isang byuda. Sinikap ko ang siyang gayahin tuwing pupurihin ko ang isang lingkod ng Diyos. Pumili ako ng isa pang idolo sa maliit na branch na iyon. Isa siyang United States Marine na dumalo sa mga pulong namin, suot ang kanyang berdeng uniforme. May digmaan noon, at dahil dyan ay naging idolo ko siya. Ipinadala siya sa Princeton University ng Marines para makapag-aral pa. Ngunit higit pa sa kanyang uniforme sa militar, pinanood ko siyang maglaro sa Palmer Stadium bilang captain ng Princeton University football team. Nakita ko siyang maglaro sa university basketball team at napanood ko rin siyang maglaro bilang star catcher sa baseball team nila. Ngunit higit pa riyan, nagpunta siya sa amin para ituro sa akin kung paano mag-shoot ng basketball gamit ang kaliwa at kanang kamay ko. Sinabihan niya ako na kakailanganin ko ang galing na iyon dahil balang araw ay maglalaro ako ng basketball sa magagaling na team. Hindi ko naisip ito noon, ngunit para sa akin, matagal siyang naging tunay na huwarang lalaking may priesthood. Bawat isa sa inyo ay magiging huwarang lalaking may priesthood, gustuhin man ninyo o hindi. Naging isang kandila kayong may sindi nang tanggapin ninyo ang priesthood. Inilagay kayo ng Panginoon sa isang kandilero upang tanglawan ang daan para sa lahat ng nakapaligid sa inyo. Lalong totoo yan para sa mga priesthood quorum ninyo. Maari kayong maging isang maganda, karaniwan, o masamang huwaran. Maari ninyong isipin na walang halaga iyon sa inyo, pero sa Panginoon ay mayroon. Ganito ang pagkasabi niya. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Napagpala ako sa mga halimbawa ng magagaling na may hawak ng priesthood sa mga quorum kung saan naging mapalad akong makapaglingkod. Magagawa ninyo ang kanilang nagawa para sa akin sa pagiging halimbawang susundan ng iba. Naobserbahan ko ang tatlong karaniwang katangian ng mga may hawak ng priesthood na mga idolo ko. Ang isa ay ang huwaran ng panalangin. Ang ikalawa ay gawaing maglingkod. At ang ikatlo ay ang matibay na desisyong maging tapat. Lahat tayo ay nagdarasal. Ngunit ang may hawak ng priesthood na nais ninyong kahinatnan ay nagdarasal ng madalas at may tunay na layunin. Sa gabi, luluhod kayo at magpapasalamat sa Diyos para sa mga pagpapala sa maghapon. Pasasalamatan ninyo siya para sa mga magulang, guro, at magagandang halimbawang susundan. Ilalarawan ninyo sa inyong mga dalamin kung sino ang nagpala sa inyong buhay at paano sa maghapong iyon. Gugugol kayo ng higit pa sa ilang minuto at kaunting pag-iisip para diyan. Magugulat kayo rito at babaguhin kayo nito. Kapag humingi kayo ng tawad sa panalangin, makikita ninyo na pinatatawad ninyo ang iba. Kapag pinasalamatan ninyo ang kabaitan ng Diyos, maiisip ninyo ang iba sa pangalan na nangangailangan ng inyong kabaitan. Muli, magugulat kayo sa karanasang iyan araw-araw, at sa paglipas ng panahon, babaguhin kayo nito. Ang isang paraan na babaguhin kayo ng gayong taimtim na panalangin ay madarama ninyo na kayo ay tunay na anak ng Diyos. Kapag nalaman ninyo na kayo ay anak ng Diyos, malalaman din ninyo na malaki ang inaasahan niya sa inyo. Bilang kanyang anak, aasahan niya kayong sundin ang kanyang mga turo at ang mga turo ng kanyang mahal na anak na si Jesucristo. Aasahan niya kayong maging mapagbigay at mabait sa iba. Malulungkot siya kung kayo ay mayabang at makasarili. Pagpapalain niya kayong magkaroon ng hangaring unahin ang kapakanan ng iba kaysa inyo. Ang ilan sa inyo ay mga huwaran na ng di makasariling paglilingkod ng priesthood. Sa mga templo sa lahat ng dako ng mundo, dumarating ang mga may hawak ng priesthood bago umaraw, at ang ilan ay naglilingkod kahit gabi na. Walang pagkilalo katanyagan sa mundong ito para sa sakripisyong iyon ng oras at pagpapagal. Nasamahan ko na ang mga kabataan sa paglilingkod sa mga nasa daigdig ng mga espiritu na hindi kayang makamta ng mga pagpapala sa kanilang sarili. Kapag nakikita ko ang kaligayan sa halip na kapaguran sa mukha ng mga naglilingkod ng maaga pa at gabi na, alam ko na may mga dakilang gantimpala sa buhay na ito para sa gayong uri ng di makasariling paglilingkod ng priesthood. Ngunit kaunting kagalakan lamang ang nadarama nila kumpara sa kagalakan ng kanilang mga pinaglingkuran sa daigdig ng mga espiritu. Nakita ko na ang kaligayang iyan sa mukha ng mga nakikipag-usap sa iba tungkol sa mga pagpapalang nagmumula sa pagiging kabilang sa kaharian ng Diyos. May kilala akong branch president na halos araw-araw ay nagdadala ng mga taong tuturuan ng mga misyonari. Ilang buwan pa lang ang nakaraan, hindi pa siya miyembro ng simbahan. Ngayon may mga misyonari nang nagtuturo at isang branch na lumalago at tumatatag dahil sa kanya. Ngunit higit pa riyan, isa siyang liwanag sa iba, nabubuksan ang kanilang mga bibig, kaya mapapabilis ang pagtitipon ng Panginoon sa mga anak ng Ama sa Langit. Kapag nagdasal kayo at naglingkod sa iba, lalago ang inyong kaalaman na kayo ay anak ng Diyos. Higit ninyong malalaman na siya ay malulungkot kung hindi kayo tapat sa anumang paraan. Magiging mas determinado kayong tuparin ang pangako ninyo sa Diyos at sa iba. Higit ninyong malalaman na maling kumuha ng anuman na hindi inyo. Magiging mas tapat kayo sa inyong mga pinagtatrabahuhan. Magiging mas determinado kayong dumating sa oras at tapusin ang lahat ng gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon na tinanggap ninyong gawin. Sa halip na mag-isip kung darating ang kanilang mga home teacher, aasamin ng mga bata sa mga pamilyang tuturuan ninyo ang inyong pagbibisita. Natanggap ng mga anak ko ang pagpapalang iyon. Noong lumalaki sila, natulungan sila ng mga idolo nilang priesthood na magplano ng sarili nilang paraan sa paglilingkod sa Panginoon. Ang pinagpalang halimbawang iyon ay pinapasa na ngayon sa ikatlong henerasyon. Ang mensahe ko ay tungkol din sa pasasalamat. Salamat sa inyong mga dalangin. Salamat sa pagluhod ninyo dahil sa katotohanan na hindi ninyo alam ang lahat ng sagot. Nagdarasal kayo sa Diyos ng Langit upang magpasalamat at humiling ng Kanyang mga pagpapala sa buhay ninyo at ng inyong pamilya. Salamat sa paglilingkod ninyo sa iba at sa mga panahon na nadama ninyong hindi kayo kailangang pasalamatan ng ibang tao sa inyong paglilingkod. Nabalaan na tayo ng Panginoon na kung maghahangad tayo ng papuri sa mundong ito para sa ating paglilingkod, maaring mawala sa atin ang mas dakilang mga pagpapala. Maaalan ninyo ang mga salitang ito. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbawa sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganti. Tatapwat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong Ama na nakakita sa lihim ay gagantihin ka. Yaong mga naging huwaran kong magagaling na may hawak ng priesthood ay hindi nakikita kaagad na may mga katangian sila ng isang idolo. Katunayan, tila nahihirapan silang makita ang mga bagay na iyon na labis kong hinahangaan. Binanggit ko na ang aking Ama ay naging isang tapat na pangulo ng isang maliit na branch ng simbahan sa New Jersey. Kalaunan ay naging miyembro siya ng Sunday School General Board para sa simbahan. Subalit, nag-iingat ako ngayong magsalita tungkol sa paglilingkod ng priesthood dahil iyon ang ginawa niya. Tuturin ito sa marinong idolo ko noong bata pa ako. Hindi niya ako kinausap kahit kailan tungkol sa paglilingkod niya sa priesthood o sa kanyang mga tagumpay. Naglingkod lang siya. Nalaman ko sa iba ang katapatan niya. Kung nakita man niya ang mga katangian niyang hinangaan ko, hindi ko masabi. Kaya ang payo ko sa inyo na nais mapagpala ang iba sa inyong priesthood ay may kinalaman sa inyong buhay na lihim sa lahat, maliban sa Diyos. Manalangin sa Kanya. Pasalamatan siya sa lahat ng mabuti sa buhay ninyo. Hilingin sa Kanya na ipaalam sa inyo kung sino-sino ang nais niyang paglingkuran ninyo. Magsumamo na tulungan niya kayong maibigay ang paglilingkod na iyon. Manalangin para makapagpatawad kayo at mapatawad kayo. Pagkatapos ay paglingkuran, mahalin at patawarin sila. Higit sa lahat, tandaan na sa lahat ng paglilingkod na ibinibigay ninyo, walang mas dakila kaysa tulungan ang mga tao na piliin maging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Ibinigay ng Diyos ang lahat ng patnubay kung paano gamitin ang ating priesthood. Siya ang sakdal na halimbawa nito. Ito ang halimbawang bahagya nating nakikita sa pinakamahuhusay niyang lingkod dito sa lupa. At nangusap ang Panginoong Diyos kay Moses, nagsasabing, ang mga kalangitan ang mga ito ay marami at ang mga ito ay hindi maaring mabilang ng tao. Subalit ang mga ito ay bilang sa akin sapagkat ang mga ito ay akin. At habang ang isang mundo ay lumilipas at ang kalangitan ninyon maging gayon man, isa ang darating at walang katapusan ng aking gawain ni ang aking salita. Sapagkat masdan ito ang aking gawain at aking kaluwalhatian, ang isa katuparan ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Tumulong tayo sa gawain iyon. Bawat isa sa atin ay may magagawang kaibahan na ihanda tayo para sa ating panahon at lugar sa mga huling araw ng sagradong gawain iyon. Bawat isa sa atin ay napagpala sa mga halimbawa ng mga tao na ginawang pinakamahalagang layunin ng buhay nila sa lupa ang gawain iyon. Dalangin ko na naway tulungan natin ang isa't isa na samantalihin ang pagkakataong iyon. Ang Diyos Ama ay buhay at sasagutin ang inyong mga dalangin para sa tulong na kailangan ninyo para mapaglingkuran siya ng husto. Si Hesukristo ang nagbangong Panginoon. Ito ang kanyang simbahan. Ang priesthood na hawak ninyo, ang kapangyarihang kumilos sa kanyang pangalan sa gawain niyang paglingkuran ang mga anak ng Diyos. Kapag buong puso kayong tumulong sa gawain ito, tutulungan niya kayo. Ipinapangako ko ito sa pangalan ni Hesukristo na ating tagapagligtas. Amen.